interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
De la Radio Vocea Speranței vă salutăm noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Evreii au ajuns pe un teren în care sunt în siguranță. Au scăpat de teroarea egipteană și acum se află în grija iubitoare a lui Dumnezeu. Acesta își propune chiar să stea cu ei tot timpul, într-un fel în care poate mintea noastră nu poate să îl înțeleagă. Așa că vorbește poporului despre un templu pe care ei îl vor ridica după modelul pe care el îl va oferi. Avem astăzi de înțeles care erau darurile pe care le aștepta Dumnezeu pentru ca acești copii ai săi dragi să construiască templul pentru Creatorul iubit. Domnul i-a vorbit lui Moise: vorbește copiilor lui Israel să-mi aducă un dar. Să-l primiți pentru mine de la orice om care îl va da cu tragere de inimă. Iată ce veți primi de la ei ca dar: aur, argint și aramă. Există vreo semnificație în Biblie cu privire la aceste elemente, dar, aur, argint și aramă?
Da, Dumnezeu n-a folosit nimic la construcția cortului sau sanctuarului fără ca materialul respectiv sau figurina respectivă să nu aibă o simbolistică. De exemplu, aurul, nu numai pentru evrei, dar acum amintesc întâi ceea ce se întâmplă cu evreii, este un simbol al divinității și al purității. În multe religii, aurul reprezintă lumina divină, sfințenia, perfecțiunea. Este considerat metalul cel mai apropiat de soare, simbolizând lumina, strălucirea și divinitatea supremă. În Biblie, aurul simbolizează și credința, aurul curățit prin foc. El are și o valoare spirituală. Este adesea asociat cu înțelepciunea spirituală, cu claritatea și iluminarea interioară. În unele tradiții religioase simbolizează chiar nemurirea, pentru că nu ruginește, nu se deteriorează. Și reprezintă în anumite lucrări ale lumii valoarea eternă a sufletului. În Biblie reprezintă puritatea și acțiunea divină. Este adesea asociat cu gloria lui Dumnezeu și cu cerul. Apoi, în cartea Apocalipsei, aurul reprezintă splendoarea cerurilor și gloria divină. Când vrei să spui ceva de gloria lui Dumnezeu, te gândești la strălucirea aurului. Tot în Apocalipsa reprezintă credința oamenilor lui Dumnezeu. Acea credință ca aurul pur, fără alte impurități, adică fără momente de îndoială, credința aceea statornică în Dumnezeu. Argintul este simbolul purității și al clarității, al luminozității. Este asociat cu puritatea și curăția spirituală și cu intuiția. În unele tradiții religioase, reprezintă lumina lunii în special. A soarelui este aurul, nu te poți uita în el. Este considerat un metal care aduce armonie și protecție. De aceea o să vezi că cei care se ocupă cu magia și cu alte folosesc foarte mult metalul acesta, el aduce armonie și protecție. În Biblie, argintul este adesea simbolul răscumpărării, al curățirii, al valorii spirituale. De exemplu, în Leviticul 27, 3-7, argintul este folosit pentru răscumpărarea persoanelor și a obiectelor, simbolizând prețuirea sufletului și binecuvântarea divină. Întâi născuți erau răscumpărați. În mod simbolic arată și curăția și purificarea spirituală. Astăzi când vorbim de argint, în mod simbolic, în Biblie, ne referim și la curăția cuiva, curăția lui spirituală. Arama sau cupru, e al treilea metal amintit aici, este un simbol al muncii și al înțelepciunii practice. În tradițiile religioase, arama era asociată cu activitatea meșteșugarilor, cu energia creativă. Există și în unele tradiții religioase o legătură cu sacrificiul și cu protecția. Făceau hainele apărătorile soldaților, ostașilor, deseori erau din aramă. Era folosit pentru confecționarea unor obiecte sacre. Deseori este asociată cu protecția spirituală. Te protejează să cugeți în pace, în liniște, pentru la Dumnezeul tău. În Biblie, arama, cuprul sau bronzul reprezintă forța. Lucrarea este asociată cu, adică metalul este asociat cu confecția armamentului. De exemplu, în Exodul 27, 1 și 2, arama este folosită pentru construirea altarului și altor obiecte liturgice, semnificând robustețea și lucrarea manuală a credinței. În unele contexte, simbolizează și judecata sau protecția divină. Ce am putea spune, aceste metale, aceste materiale, au semnificații simbolice bogate în religii, precum în iudaism, creștinism și alte tradiții spirituale, reprezentând diferite aspecte și atribute ale divinității. În Biblie, aceste metale simbolice sunt legate de valoarea curățirii, de divinitate, de putere, de lucrare spirituală. Ele au ajutat și au fost folosite la cult ca să transmită mesaje despre gloria lui Dumnezeu, despre răscumpărare și protecție spirituală. Când vreau să confecționeze un veșmânt care să reprezinte gloria, de exemplu la Marele Preot, în țesătură, sigur, introduceau fire din aur, argint. De ce? Să dea măreție hainei respective, materialului respectiv.
Ce mai era de oferit și Dumnezeu accepta?
Versetul 4 din capitolul 25 ne spune că pe lângă aur, argint și aramă, ei trebuiau să ofere și materii vopsite în albastru, purpuriu, cărămiziu, pânză de insubțire și, de asemenea, țesături din păr de capră. Se vede clar că era vorba despre o construcție specifică, un cort care avea să fie util și simbol în același timp. Materii vopsite în albastru, purpuriu, cărămiziu.
La ce ar fi fost toate acestea folosite?
La decorarea interioară a cortului, chiar și la învelitoarea exterioară. O să vedem piei de vițelne mari care sunt folosite pentru acoperișul cortului, dar toate acestea trebuia să fie de cea mai bună calitate posibilă, noi, proaspete, nefolosite în alte ocazii. Atunci trebuia să fie prima lor întrebuințare. Ceva nou, absolut nou. Totul trebuia să fie nou.
Dumnezeu nu se oprește aici și sugerează și alte materii prime importante.
Da, așa cum ne spune versetul 5. Piei de berbec vopsite în roșu și piei de vițel de mare și lemn de salcâm.
De ce piei de berbec vopsite în roșu?
Pieile de berbec vopsite în roșu se foloseau de obicei la acoperirea cortului întâlnirii. Ele erau un simbol al sfințeniei, al sacrificiului, al purificării, apoi și al protecției. În interpretarea simbolică, culoarea roșie poate reprezenta sângele sacrificiului și protecția divină, în timp ce materialele din piele indică un element de protecție și de sfințire a locului sacru. În general, aceste piei proveneau de la animalele care erau sacrificate.
Ce erau pieile de vițel de mare?
Cuvântul acesta, vițel de mare, este mai greu puțin de înțeles pentru noi. Se pare că cuvântul a fost împrumutat din limba egipteană. Termen înrudit cu un fel de piele de animale nespecificate. De asemenea, se susține că este înrudit cu un cuvânt arab folosit pentru focă sau vițel de mare. Acest animal, erbivor, dar acvatic, care are o lungime de 3-4 metri, are un cap rotund, alăptează pui și are o coadă bifurcată. Se afla adesea printre stâncile de corale ale Mării Roșii. Se presupune că acest tip de focă sau vițel de mare a dat naștere la sirenele acelea din legendele egiptene. Pieile de vițel de mare formau acoperișul exterior al cortului, al tabernacolului. Fiind de la animale marine, aceste piei erau mai rezistente decât pieile de animale terestre, mai ales atunci când erau expuse atmosferei pustiului.
Foarte interesant. Pentru ce era lemnul de salcăm? De ce era așa de strict, nu orice lemn?
Când am citit acest lucru, chiar m-am gândit la o constatare a mea din mai demult din tinerețe. Acolo unde am trăit, lemnul cel mai des folosit pentru confecționarea era salcâmul. Și mi-amintesc că atunci când lemnul de salcâm, bine întreținut și la timp tăiat, deci recoltat, când se usca, devenea tare ca fierul. Era la fel de greu ca și cornul, ca și lemnul de corn. Era foarte greu să-l rupi. Aici este foarte interesant că Domnul chiar specifică că acolo unde vrea să folosească lemn, vrea ca lemnul acela să fie de salcâm. Cum s-a uscat, așa rămâne. Și este de o duritate mare. Este durabil, foarte fibros și era, în același timp se putea lucra mai greu, dar putea fi lucrat la tâmplărie de către lucrătorii în lemn.
Dumnezeu mai cere în Exodul 25 cu versetul 6 un de lemn pentru sfeșnic, mirodenii pentru un de lemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare.
Da, uleiul în cazul de față este un combustibil care întreținea focul provocator de lumină. Pentru noi, cei de astăzi, este un simbol al Duhului Sfânt. De două feluri, sau în două moduri se folosea uleiul. E vorba de uleiul de tip combustibil, dar mai era și un alt tip de ulei care se folosea la ungere. Deci în cadrul ceremonialului religios, cei care primeau binecuvântarea erau unși cu un ulei, este folosit uleiul acela frumos mirositor. Deci două tipuri de ulei sau două folosințe aveau uleiul la sanctuar. Se mai folosea și în tratarea uneltelor a lemnului, când era prelucrat, dar avea două întrebuințe generale. Pe post de combustibil, pentru producerea luminii, și doi, în cadrul ceremoniei, uleiul sacru, zis uleiul de ungere, care este un simbol al lucrării Duhului Sfânt.
Există o corespondență a acestuia în zilele noastre?
Da, în zilele noastre noi spunem că uleiul simbolizează lucrarea aceea permanentă, zilnică, fără de care nu putem funcționa spiritual. Nu putem fi o lumină spirituală fără lucrarea Duhului Sfânt în inima noastră, așa cum și la ei sanctuarul nu putea să fie luminat decât prin arderea aceasta a untdei lemnului. Este un sacrificiu pe care îl face Duhul lui Dumnezeu, dar îl face cu mare drag, cu mare bucurie, în a însemplini planul de mântuire al Tatălui cu oamenii. El este în slujba noastră.
De ce este atât de mare pretenția pentru mirodenii?
Mirodeniile erau folosite la pregătirea untdei lemnului pentru ungere. Pentru că ele dau un miros plăcut și reprezenta plăcerea relației cu Dumnezeu. când omul simțea mirodenia aceasta și mirosul acela plăcut, el trebuia să înțeleagă că aceea era dispoziția lui Dumnezeu. Cum îl încânta plăcerea acelor mirodenii, trebuia să se gândească că aceea era dispoziția Domnului pentru el. Vrea să-i facă plăcere. Și relația lui cu Dumnezeu trebuia să fie încărcată cu plăcere. Domnul nu vrea o relație de frică, de spaimă sau din alte interese. Știu eu ce tip de interese. Dar Domnul spune, nu vreau să faci plăcerea să domine.
De ce se precizează tămâie mirositoare? Există și tămâie fără miros? Ce ar fi implicat dacă era de acest fel?
Da, tămâia tradițională, fie ea naturală sau procesată, are în mod obișnuit un miros distinctiv, puțin aromat și plăcut, care rezultă din niște compuși, uleiuri aromatice, care se eliberează în timpul arderii sau al combustiei. Da? Cu toate acestea, există anumite variante de tămâie sau produse similare care pot să aibă un miros foarte subtil, aproape insesizabil, și despre aceasta se spune de multe ori că nu are miros. Nu există fără să aibă ceva miros, decât că uneori este foarte subtil. Depinde foarte mult de regiunea din care a fost culeasă tămâia, că este rodul unor copaci, da? Depinde foarte mult de regiunea aceea. Acum, tămâia prefabricată sau prelucrată în laboratoare, aici eu cred că ei foloseau tămâia naturală, nu o prelucrau în laboratoare. Și despre aceea este vorba. Deci ce le spune Domnul? Ai grijă tămâia să fie mirositoare, adică să o aduceți din zone speciale. Trebuie să aibă miros, pentru că mirosul acesta trebuie să impresioneze pe închinător și să îi amintească de o lecție. Lecția plăcerii relației lui cu Dumnezeu.
Despre uleiul așteptat, se spune că era pentru sfeșnic. Deja știau evreii ce era sfeșnicul? Sau a fost ca atunci când Noe a construit o barcă, arcă, pentru a scăpa de potop, când omenirea nu știa despre ploaie?
Da, evreii erau născuți în Egipt. Egipt era cea mai civilizată și dezvoltată națiune a vremilor. Templele, piramidele, obeliscurile, toate erau dovezi ale gradului lor de dezvoltare. Să ne imaginăm numai cum s-a construit o piramidă, ca să construiești în mijlocul piramidei camerele acelea mortuare, să pictezi, să frumusețezi, așa cum vedem până în zilele noastre. Avem nevoie de lumină. Știu, oamenii de știință au pus această întrebare de multe ori. Cum au lucrat acolo, în adâncul pământului? Sigur că aveau lumină, aveau surse de lumină. Deci, evreii nu acum au auzit prima dată de sfeșnic și de candele de lumină. Ei erau foarte obișnuiți cu asta.
Ultimul verset referitor la obiectele de dar se află în Exodul, capitolul 25, versetul 7. Pietre de onix și alte pietre pentru efod, umărar și pieptar. În primul rând, de unde aveau pietre prețioase evreii ponosiți în locul lor deșertic?
Faptul că Domnul le-a cerut asta, sigur știa că au. Întrebarea noastră așa este asta, dar de unde le aveau? Ei, conform textelor biblice, evreii au avut acces la pietrele prețioase și alte materiale prețioase din resursele și comorile Egiptului. Apoi existau regiuni de unde ei scuteau și aurul și pietre prețioase, mulți dintre ei lucraseră acolo, în regiunile acelea, când erau sclavi, na? Muncitori. Deși textul biblic nu oferă detalii exacte despre proveniența specifică a pietrelor prețioase, se crede că acestea au fost aduse din Egipt. Atunci când egiptenii le-au dat și alte comori, le-au dat și pietre prețioase. Apoi, existau regiuni unde ei lucraseră cu asta, Iar în timpul călătoriei, aceste pietre au fost păstrate, folosite pentru decorarea și împodobirea cortului și a elementelor sacre. Ele aveau o valoare mare și ușor de transportat, ușor de ascuns, ușor de... Și oricine își convertea bunurile materiale greu de purtat și de apărat în pietre prețioase care erau ușor de ascuns și ușor de purtat. Pe scurt, evreii au obținut pietre prețioase de la egipteni. Și în călătoria lor, de asemenea, făceau negoți cu așa ceva.
Ce a însemnat pentru evrei să audă despre efod și pieptar? Știu sigur că pentru noi, cei care nu suntem familiarizați cu sistemul preoțesc ebraic, totul sună desuet.
Da, așa este, dar când citim Biblia și studiem Cuvântul lui Dumnezeu, ne obișnuim și cu termenii aceștia și înțelegem ce sunt ei. Efodul și pieptarul marelui preot, că doar marele preot avea acest tip de îmbrăcăminte. Deci acestea erau niște piese vestimentare sacre, într-un fel, pentru că numai marele preot putea să le poarte. Apoi erau și simbolice, erau purtate de marele preot în ocazii speciale. Efodul, de exemplu, era ca o pelerină, așa ca un mantou simplu, confecționat din stofă, foarte fină. Această haină era purtată peste hainele obișnuite ale preotului. Adesea avea rolul de a indica statutul sacru. Era un fel de piesă de identificare ritualică. Când îl vedeai îmbrăcat în efodul ăla, atunci știai că este marele preot. El era decorat cu ornamente, cu broderii speciale, toate reprezentau câte ceva. Pieptarul marelui preot era o piesă de vestimentație mai complexă purtată peste efod, deci se punea peste pelerina aceea. Era din stofă și cu aur, amestecată cu aur, culoarea alabastru, purpuriu și cărămiziu. Toate așa formau un pătrat sau un dreptunghi. În pătratul acela se aflau cele 12 pietre prețioase care reprezentau cele 12 triburi ale lui Israel. Ele mai simbolizau protecția și reprezentarea în timpul slujbelor religioase. Atât efodul cât și pieptarul aveau un rol ceremonial și ele erau vizibile și făceau impresie în mod special în ziua ispășirii, când păcatele poporului Dumnezeu erau puse asupra țapului pentru Azazel. Cele 12 pietre reprezentau cei 12 fii ai lui Iacob sau cele 12 triburi ale lui Israel. În Exodul 28, 6 la 30, unde se scrie, vom întâlni, o să vedem la capitolul 28, ni se dau detalii ale confecționării și ornamentării pieptarului. Ele sunt foarte atent pregătite și bine imprimate în pieptarul marelui preot. Deci ele au, așa, ca o concluzie, erau elemente sacre ale vestimentației preoțești, simbolizau responsabilitatea spirituală atât a preotului cât și a poporului. Preotul purtau toate aceste semne, simbol, dar poporul le vedea. Și pentru unul și pentru alții, ele erau o lecție pe care Dumnezeu vrea să le imprime în minte.
Se mai folosesc și azi?
Nu se mai folosesc astăzi. Evreii au încă... Na, speră ei să construiască al treilea templu, să repună așa pe rol toate slujbele care existau pe vremuri la sanctuar. Nu s-a realizat până acum. Dacă s-o realiza, o vedea. Însă ele nu mai au nicio semnificație, pentru că toate acestea l-au reprezentat pe Domnul Hristos, care avea să moară pe Golgota, și marele preot în rolul acesta din ziua ispășirii, când punea pieptarul, când se vedeau pietrele, reprezintă pe Domnul Hristos, care astăzi mijlocește în ceruri pentru întreaga lume, pentru credincioșii lui, din toate națiunile Pământului.
Și nicio altă biserică creștină nu le-a preluat.
Nu. Iar astăzi, dacă ne gândim ce înseamnă cele 12 pietre, mergem cu gândul la faptul că psihologia a stabilit că în cercetarea umană sunt 12 tipuri de caracter. Oamenii de pe pământ, toți oamenii fac parte din una din cele 12, una sau mai mult din cele 12 tipuri de caracter umane. Reprezentat în același timp și de cei 12 fii ai lui Iacob, care nu s-au potrivit unul cu altul.
În concluzie, care era așteptarea lui Dumnezeu?
Să-mi facă un locaș sfânt. Aici aș vrea să fim atenți asupra unui sens. Un locaș. Locaș vine de la locui. De fapt, Domnul, când spune lucrul acesta, să-mi facă un locaș sfânt, el spune, vreau să mă lase să locuiesc în mijlocul lor, să nu mă alunge, să nu mă părăsească. Eu nu vreau doar să trec pe la ei. Nu vreau doar să ne întâlnim din când în când, facem câte o conferință anuală, facem câte un cantonament și cu asta înseamnă relația noastră. Nu. Eu vreau să locuiesc, să mă lase. Nu vreau să-mi fac, ci să-mi facă ei. Ei să mă dorească să locuiesc în mijlocul lor și în inima lor.
La Radio Vocea Speranței, emisiunea De Vorbă cu Trecutul se încheie. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Iar săptămâna viitoare vom aborda un subiect entuziasmant, promisiunea divină în cazul în care templul va fi ridicat, respectând parametrii dați de Creator. Până atunci, revedeți capitolul 25 al Exodului și încercați să descoperiți asemănările și deosebirile dintre acest templu și bisericile creștine. În acest timp, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.